Nyt alkaa Barbara Cartland, kielletty rakkaus. Lukija Mia Renvall, julkaisija Saaga. Ensimmäinen luku, 1873.
Minua väsyttää, Gisela.
Silloin sinun on käytävä sänkyyn, isä.
Niin minä aionkin käydä.
Täällä metsässä sinua varmaan nukuttaa hyvin.
Samalla hetkellä astui isokokoinen ja tukeva majatalon emäntä huoneeseen, kädessään kannu höyryävän kuumaa kahvia. Hän kuuli, mitä he sanoivat.
Kukaan ei häiritse teitä, herr Ferraris. Olen antanut teille huoneen talon takapuolelta. Sinne ei kuulu mitään talon etupuolelta, vaikka nuoret vieraani metelöisivätkin.
Te olette aina ollut itse ystävällisyys, Frau Bubna, Paul Ferraris vastasi.
Majatalon emäntä laski kahvikannun pöydälle ja hymyili ystävällisesti Paul Ferrarisille.
En ikinä unohda, kun näin teidät ensimmäisen kerran, nainen sanoi. Olitte laiha nuorukainen, juuri kirjoittautunut yliopistoon ja pelkäsitte tulevaisuutta aika tavalla. Mutta kun kuulin teidän soittavan, nainen levitti kätensä ja lisäsi. Silloin ymmärsin heti, että te olitte Nero.
Te olitte ainoa, joka sen siihen aikaan ymmärsi.
Enkä minä erehdy koskaan niissä asioissa, rouva Bubna jatkoi heristäen sormeaan Paul Ferrarisille. En koskaan, eikä teidän tapauksessanne kukaan voinutkaan erehtyä.
Gisela risti kätensä. Hän tiesi, että isä ilahtui aina kuullessaan sellaista rakastamassaan Itävallassa, jossa hän oli nuorena miehenä opiskellut Wienin yliopistossa. Matkalla Itävaltaan hän ei ollut puhunut mistään muusta kuin ihmisistä, jotka olivat olleet ystävällisiä hänelle hänen ollessaan nuori ja että toivoi heidän olevan vielä elossa. He olivat saapuneet Wieniin iltapäivällä pitkän ja väsyttävän junamatkan jälkeen. Se ei tuntunut ikinä loppuvan. He olivat ajaneet vuokra-ajurilla Wienerwaldiin, majataloon, jonne Paul Ferraris sanoi olevansa tervetullut vielä 25 vuoden kuluttua. Gisela oli pelännyt, että majatalo olisi suljettu tai vaihtanut omistajaa. Siinä tapauksessa isä olisi pettynyt pahasti. Mutta nähtyään isän ja isän sanottua nimensä, rouva Bubna oli vain hetken epäröityään kietunut käsivartensa isän ympärille ja huudahtanut.
Siinähän on pieni ja heiveröinen Paul, englantilainen, joka pelkäsi viiniä, mutta soitti viulua kuin enkeli. Tervetuloa takaisin! Tervetuloa!
Sen jälkeen oli puhuttu yhteisistä muistoista, kohotettu tervetuliaismaljoja ja vaihdettu kuulumisia ihmisistä, jotka Giselalle olivat pelkkiä nimiä. Hän tyytyi kuuntelemaan ja totesi, että hänen isänsä näytti nyt olevan paremmassa kunnossa ja onnellisempi kuin oli ollut kertaakaan äidin kuoleman jälkeen. Yli 2 vuotta he olivat matkustaneet paikasta toiseen asettumatta minnekään. Vasta sitten, kun rahat alkoivat loppua, kun isä ansaitsi niin vähän, hän sanoi,
lähdetään Wieniin. Sinne olen aina halunnut palata, mutta äitisi piti enemmän Ranskasta.
Giselan äiti oli viime vuosina huolehtinut kaikesta. Hänen aviomiehensä pystyi soittamaan taivaallisen ihanasti, mutta ei ymmärtänyt sitä, että niiden, jotka olivat riippuvaisia hänestä, oli myös saatava ruokaa. Hän soitti vaimolleen ja tyttärelleen 2 hengen kuulijakunnalle yhtä loistavasti kuin täpötäydelle konserttisalille. Paul Ferrarisia oli arvostettu ja juhlittu Pariisissa. Vaimonsa ansiosta, joka hoiti kaikki hänen kiinnityksensä, hän ansaitsi hyvin aina ranskalais-saksalaisen sodan syttymiseen asti. Kun saksalaiset marssivat maahan, niin ne kaikki, joilla oli siihen varaa, lähtivät sieltä pois mahdollisimman nopeasti. Pian sen jälkeen hänen vaimonsa kuoli hyvin traagisesti äkilliseen sairauteen. Hänen kuolemansa jälkeen Paul Ferraris oliskeli tyttärensä kanssa vähän aikaa Etelä-Ranskassa. Mutta hän ei pystynyt ansaitsemaan siellä kovinkaan paljon. Heidän matkustettuaan Italian läpi Kreikkaan Paul oli alkanut ikävöidä Itävaltaan ja etenkin Wieniin. Gisela, joka oli yrittänyt asettua äidin paikalle, kysyi häneltä, kenen puoleen heidän pitäisi kääntyä, jotta saataisiin järjestetyksi konsertti jonnekin hyvään teatteriin.